Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu, Suara Republik Islam Iran, kembali kita berjumpa dalam Warta Berita. Hari ini Kamis tanggal 25 November 2021, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Tsani tahun 1443 Hijriah. Atau menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 4 Azar tahun 1400 Hijriah Syamsiah. Pada kesempatan ini, saya Ridwan bin Muhammad mengajak Anda menyimak warta berita. Berita pertama, Menteri Luar Negeri Iran mengatakan pencapaian kesepakatan antara Iran dan Badan Energi Atom Internasional IAEA mungkin untuk dilakukan. Hossein Amir Abdullahian di akun Twitternya menulis, "Di Teheran, saya melakukan dialog yang hangat, transparan, dan membuahkan dengan Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi." Ia menambahkan, sehubungan dengan kelanjutan kerjasama, kami mencapai kesepakatan yang baik. Namun tahap penyelesaian isi kesepakatan membutuhkan kerja yang lebih besar untuk membahas beberapa istilah. Amir Abdullahian hari Selasa dalam pertemuan dengan Grossi menekankan tekad serius Iran untuk membangun interaksi konstruktif dengan IAEA dalam kerangka kesepakatan perlindungan. Pada saat yang sama, Menlu Iran berharap kunjungan Dirjen IAEA ke Teheran dapat membangun kepercayaan timbal balik dan memperkuat kerja sama dua pihak. Selain itu, Amir Abdullahian juga menekankan urgensi profesionalitas, kerja teknis, dan netralitas IAEA serta pentingnya mengabaikan tekanan politik asing. Di sisi lain, Dirjen IAEA dalam pertemuan itu menekankan profesionalitas, kerja teknis, dan netralitas lembaganya, serta menyebut lawatannya ke Teheran sebagai indikasi tekad untuk melakukan dialog, pemahaman kedua pihak, penyelesaian masalah, dan peningkatan kerjasama dengan Republik Islam Iran. Grossi juga mengabarkan kesiapan IAEA untuk menyelesaikan masalah yang tersisa dalam beberapa bulan ke depan dengan kerjasama dekat Iran. Deputi Kepala Pusat Rekonsiliasi Rusia di Suriah mengatakan serangan udara terbaru rezim Zionis Israel ke Homs menyebabkan seorang tentara Suriah terluka. Menurutnya, dalam serangan itu, sistem pertahanan udara Pantsir-S menembak jatuh 10 rudal Israel. Vadim Kulit, seperti dikutip kantor berita Rusia RIA Novosti, menuturkan militer Suriah malam lalu dengan menggunakan sistem pertahanan udara buatan Rusia berhasil menembak jatuh sebagian besar rudal yang diluncurkan jet tempur Israel ke provinsi Homs. Ia menambahkan pada hari Rabu pukul 2.28 hingga 2.38 dini hari, 6 jet tempur F-16 Israel menembakkan 12 rudal ke sejumlah target di provinsi Homs. Fadim Kulit menjelaskan 10 dari 12 rudal yang ditembakkan jet tempur Israel ke Homs itu berhasil dihancurkan oleh sistem pertahanan udara Pantsir. Kanal 2 TV Israel mengabarkan sistem pertahanan udara Suriah berhasil membendung serangan jet tempur Israel ke Homs dan menembaki jet-jet tempur tersebut. Salah satu rudal Suriah mampu mengejar jet tempur Israel hingga ke dalam wilayah Palestina pendudukan dan akhirnya meledak di langit kota Haifa tanpa berhasil dijatuhkan oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Kini kita beralih ke Yaman. Biro Politik Ansarullah Yaman mengumumkan langkah keji Australia yang memasukkan nama Hizbullah Lebanon ke daftar organisasi teroris dilakukan dalam kerangka pergerakan poros kejahatan Amerika, rezim Zionis Israel, untuk menghadapi kubu perlawanan dan bangsa-bangsa merdeka. Biro Politik Ansarullah mengatakan Australia baru-baru ini memasukkan Hizbullah Lebanon ke dalam daftar organisasi teroris demi melayani kepentingan Israel. Biro Politik Ansarullah menegaskan, kami mengecam langkah keji Australia memasukkan Hizbullah dalam daftar organisasi teroris. Ansarullah menjelaskan kejahatan ini dan langkah konspirasi serupa lainnya yang dilakukan terhadap pejuang Hizbullah berarti melayani rezim Zionis dengan harga kehancuran cita-cita Palestina. Langkah ini dilakukan dalam kerangka gerakan aktif poros kejahatan dan perwakilan Amerika, Israel, serta bonekanya untuk menyerang kelompok perlawanan Islam dan bangsa-bangsa merdeka. Pernyataan itu menegaskan kami meminta bangsa-bangsa Arab dan Muslim untuk melawan kejahatan terhadap Hizbullah dan mengambil langkah serius untuk menggagalkan kejahatan semacam ini. Kini kita beralih ke Irak. Ketua Aliansi Fatah Irak memprotes sikap utusan PBB untuk negaranya dalam pertemuan dengan wakil Uni Eropa. Menurutnya, utusan PBB bersikap seolah dia adalah ketua Komisi Tinggi Pemilu Irak. Hadi Al-Amiri memprotes sikap utusan khusus PBB untuk Irak, Jenin Hennis Plasaib, dan menuturkan dia mencampuri pemilu Irak dan hasilnya sedemikian rupa sehingga seolah-olah ketua KPU Irak. Pada hari Rabu, utusan khusus PBB untuk Irak bertemu dengan Duta Besar Uni Eropa di Baghdad. Dalam pertemuan itu, utusan khusus PBB meminta Uni Eropa untuk tidak mengkhawatirkan jalur demokrasi sebagai alasan utama tuntutan penyelenggaraan pemilu yang transparan dan peralihan kekuasaan secara damai di Irak. Menurut Hadi Al-Amiri, pemilu terbaru yang digelar di Irak adalah pemilu terburuk di negara ini sejak tahun 2003 lalu, dan berlanjutnya hasil kecurangan pemilu ini dapat melemahkan proses demokratisasi di Irak. Ia menegaskan, kami menjalin hubungan yang baik dengan utusan khusus PBB, dan kami percaya mereka memainkan peran positif. Tapi karena pelanggaran Jenny Placid yang mencampuri urusan dalam negeri Irak, maka kepercayaan kami mulai goyah. Salah satu jenderal pasukan Amerika Serikat di kawasan Asia Barat mengakui kemampuan rudal balistik Iran. Jenderal Kenneth McKenzie, Kepala Pusat Komando Militer Amerika di Timur Tengah CENTCOM, dalam acara dengan majalah Times mengatakan apa yang dilakukan Iran dalam 3 hingga 5 tahun terakhir adalah membangun platform rudal balistik yang sangat mumpuni. Ia menambahkan Iran bagaimanapun juga telah menunjukkan bahwa rudal-rudalnya memiliki kapabilitas yang teruji dalam menyerang target secara presisi. Jenderal McKenzie kemudian menyinggung serangan rudal Iran ke pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad dan Erbil di Irak pada Januari 2020. Ia mengatakan Iran meluncurkan lebih dari selusin rudal balistik Qiyam 1 dan Fatih 313 dari lokasi peluncuran di 3 pangkalan di barat Iran yang menghantam 2 pangkalan militer Ain al-Asad dan Erbil, tempat ratusan tentara Amerika ditempatkan. Rudal-rudal Iran itu mengubah bangunan, pesawat dan tempat tinggal menjadi puing-puing yang terbakar. Tidak ada yang tewas, tapi 109 tentara Amerika gegar otak. Menurut Jenderal McKenzie, beberapa rudal Iran itu meledak hanya sekian puluh meter dari target. Berita terakhir. Direktur Dinas Intelijen Pusat Amerika Serikat CIA memberikan peringatan keras kepada pejabat intelijen Rusia dalam lawatannya ke Moskow. Menurutnya, jika terbukti berada di balik sindrom Havana yang menjangkiti sejumlah diplomat dan mata-mata Amerika, mereka akan menerima konsekuensinya. William G. Burns pada hari Rabu 24 November mengatakan penderitaan yang dirasakan oleh para diplomat Amerika dan keluarga mereka di luar batas perilaku yang dapat diterima dari personel intelijen. Meski Direktur CIA tidak menuduh langsung Rusia berada di balik fenomena misterius sindrom Havana, namun langkah Burn mengangkat kasus sindrom ini menggambarkan kecurigaan pejabat Amerika terhadap Rusia. Di sisi lain, pemerintah Rusia berulang kali membantah pihaknya berada di balik sindrom Havana yang telah menjangkiti beberapa diplomat Amerika. Sementara Direktur CIA mengaku pihaknya sudah meningkatkan upaya untuk menemukan penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas sindrom ini. Ketidakmampuan pemerintah Amerika mengungkap misteri sindrom Havana sampai sekarang telah menyebabkan ratusan pejabat Washington kebingungan dan mengakibatkan pejabat yang bertugas menangani sindrom ini di Departemen Luar Negeri dipecat. Sejak tahun 2016 sampai sekarang, tercatat lebih dari 200 pejabat Amerika terserang sindrom Havana di berbagai negara dunia. Rekan setia, demikian tadi warta berita untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.